Uztailen den, baina bentsat ongi etorri bero amango diogu Oian Vega gure soziolokoari, muy buenas.
Gabon,
Oian, ongi etorri.
Urte berri hon.
Bardin.
Bueno, urte berri hon esan diet ja entzulei mila aldiz, top gazteako entzulei eta...
Baiz, zuke guk ez bezala lan egin duztu.
Batean bertan, jaun andreo. Batarriaren batean mundu guztia bere amamaren etxean ajea pasatzen ari den bitartean.
Euskadi, zukatzakoztu Euskal Herria, tio.
Hombre.
Berazuk urtea hemen ja aspaldia. Zuzu,
aspaldi, baina bueno, akaberoren bati oraindik esan gabe baldin batzegon, ba urte berria. Bueno, gaur bihoi nik errieta egin behar dizuet,
eh? Ez da, zergatik.
Zue, nire gaia lapurtu dira zu, eh? Zer, ostras, abitzak.
Ez dugu lapurtu reziklatzen dugu, oian.
Kotxean entorren ona, zuen, irratxak joan zuten da, zer, txuleta bera, kontxa, hori nire programa da, ba.
Bai, bueno, baina egia da, guk ja pasaren astetik benzeta geneukala gaurko egunean txuleta egitea, eta zu etorrezara gero, esan ez, ba.
Hori,
Amaia, ez makillatu zureitzak, oian, mangatu dizugula eta listo.
Bueno, vale, normala da aurretik ere pentsetuta edukitzea zergatik, ba, orain, urte berri egunean badakigulako mundu guztia azterketetan da bilela, bat ipat unibertsitatean hasi direnak.
Gizako.
Eta klaro, egu berrien ostean, ba, horremeste turroi, horremeste ardo, txampaina, edan ostean, ba, nortu bere burua ikasteko mundu. Ezin da ikasi, jode, ezin da ikasi.
Hori egia da,
Ez dira ikasteko
mundu. Ez dira
garaiak ikasteko. Zu ikasten etxia jaso.
Horrein ikere Ferrero Rocherraren digestioekin gabe.
Hombre, hondik anturroia sobratzen da nire etxian.
Eta gero gainera psikologikoki atentatu bat da. Denok aki gurtarrigian aldapa gora datorrela. Eta gainera azterketak bota horri.
Orduan ni hemen gaur gaztean irrati publiko bat izanik, jendearen alde egingo dugu eta gaur txuleten aldeko apologia egingo dugu. Irakasleren bat entzuten baldin badago itzalde zalaurentxe bertan gaztea, zebestela mala ostian jarriko da.
Gehitu daitela
eta jakingo du bere ikasleak ze nolako trikimaiok erabiliko duten. Bueno, zekaro, txuleta egitea puzkarra botatzea bezalakoa da. Mundu guztiak egiten du, baina inork ez du onartzen irakaslearen aurrean, eta txuletak egitea puzkorrak botatzea bezalakoa da, ze garrantzitsuena da albokoa ez enteratzea, kasu honetan irakaslea ez enteratzea, hor dago gakoa. Ze txuleta egiteko modurik zaharrena, intzinena da, papel zati txiki batean ikasi beharreko eduke idabazteak. Baina, klaro, gu unibertsitatean galdezka ibili gara liburutegian, zebadakigu gaur egun egundoko metodo sofistikatuak daudela txuletak egiteko, eta flipatuta geratu gara ze nolako sistema ezberdinak erabiltzen dituen jendeak entzun.
Zein da azerketa batean txuletak egiteko modurik onena?
Bo, nik askotan egiten nun rollo bat bezala, paperakin, kuadernoko papertxo batekin moztu, klip bat maiera pegatu maiazpian, eta ordan barrodillo bat bezala, ateatzen jun, sartzen, partearen galabera.
Hori egundoko ingenieritza da.
Bai, hain bakate eskarriko ikasleak modu berri bat probatzeko.
Baina ez duzu tardatzen gehiago txuleta hori egiten ikasten baino?
Pare bat ordu behar ezaten dira.
Pare bat ordu txuleta bat egiteko?
Ne txuleta luzeak egin jut.
Txuleta luzeak, bai. Irakasleen aurrean zena modurik onena txuleta bat egiteko.
Ba, orain daude programa asko tipesean, imprimatzen duzu tipes bezalako papel batean edo horrela, eta daukazu. Pegatzen duzu tipesan eta dirudi.
Hala, tipesaren etiketa dirudi, bere ingredienteak ero agertzen dien tokian, eta hor txuleta egiteko.
Txuleta egin atzita, bai.
Zuk egin duzu hori?
Alde batean, bai.
Lasai, zure arpegia zagertuko. Esan lasai.
Bai, bai.
Zein da zure metodorik gustokoen edo gehien egiten duzuna?
No, joe, ni gutxitan indet, baina... Behin pasatu intziaten tipesana, inaia eta...
Tipesaia eginda pasatu zizuten.
Bai.
Oda, merkatu bat dago horren inguruan.
Ez, esken lagun bate batzekan eta hoi pasatu intzan klase osoan zehar.
Rulatzen, ez? Porro bat bezala, ez?
Antzeko partida.
Bien, irakasle baten aurrian, zein da txuletak egiteko modurik onena?
Behin, inun txuleta bat, teknologiako klasean eta harrapo inzostien, darrezkero ez dago iso bin.
Akaso teknologia klasean txuleta egin duen bakarra zara munduan?
Ez.
Normalan teknologia izaten da berez gainditzen den asignaturaietako bat, soinketarekin batera.
Ni letretakoan az, eta teknologiakin enaz ondo moldatzen, eta hortarako inun txuletia eta harrapo inzostien.
Eta nola egin zen untxuleta?
Ba, pillo inun papel bat, ahim inun kamio. Da, harrapa izostien.
Oda, ja, azerketa...
Iezo txuleta, iezo, gira zan beste bate.
Hori za txuleta, hori da, ja, azerketa idatzi taukitzea.
Bai. Algo grande hitzen ditu ni gauza.
Normalin ez dut etxen. Ez dut etxen txuleta ikasik.
Argia zara orduan zu. Irakasle baten aurrean, txuleta egiteko modurik onena zein da?
Osa, gian, tipe sana... Saiatu bertan jartzen, edo eta, pakit, metodo tipikoak ez. Osa, txuleta maiazpia, maia den idatzita edo eskuetan.
Bueno, tipesana askotan errepikatu dute, eh?
Hau da,
orrialde batzu badaude ja interneten dagoeneko.
Ba, bai.
Zure tipes marka sartzen duzu bertan, eta zure tipes markaren antzeko ba, pegatinatxo bat imprimatzen duzu, bertan zure edukiarekin, edo eda tipesa, ba, borratekoa, boligrafoa, hau da, edo zein elementu aurrean, irakasleen aurrean, bueno, ba, engainatzeko modukoak.
Nik ere badaukat, nik ere badaukat.
Badaukat zuelako bat, eh?
Tipes magiko hori, bai, bai, bai.
Bai.
Ez dut bainera erabili, baina pasaziaten.
Bueno, bani flipatuta nago, eh? Era bat flipatuta.
Merkatu bat dago horrekin, hau da, ia droga bezala.
Ostras, eta hori nondek dator, txinatik?
Ez dakipa, ez dakipa. Bueno, azken honen gainera tankera guztietako txuletak esan ditu, azkenengo
entzulak
duguna.
Bai, bai,
denetik, denetik. Duzue, eta erabili.
Nik txuletak bai, baina nik neukan erloju bat digitala zena bere garaian, eta hor zetorren notak ipintzeko ba, aplikazio bat, eta bertan idazten nituen nita. Bakizu ezein den gauzarik onena, nire amak laguntzen zidala txuleta horiek egiteko.
Zemenetan?
Bai, ze amak esaten zidan, begira, ikasi beharrekoa, ikasi azu. Txorradak ez zitazu ikasi.
Hori da, formulak txorba, eta horra.
Bai, horako, txorradak ez hau, ze bizitzako zetako balio da. Venga, hori txuletak egin.
Bukere, hola egiten genuen.
Horre, behitu, nik gaur ikaslei gauzat esan behar diet. Bizitzarako balio duena hori ikasi. Ikasi eta holan probetxezko mutiak eta neskak izango zarete orain. Eskoletan, institutotan edo unibertsitateetan erakusten diren txorradak ez ikasi. Hor txuleta egin dakitxo.
Eta zuren gurasoak ikusten ez badizuete, adopta zazue Oian Begaren ama, ze
hori
bai etxera komodu ama.
Nire ama salgai dao.
Bueno,
ez. Kantu bat entzengo dugu horrein da, kantu horren ostean beste kantu bat egin behar dugu. Ze txuletez gain oso garrantzitsua da irakasle aurrean ere gezurrak esaten jakitea. Beraz, hortik ez mugitu, gezurrak nola esan behar zaion jakin behar duako WhatsApparen bitartez.
Hori da, bitartean bidali zuen estrategia zuen iritzi guztiak gure sare sozialetara.
Gaur rakabo bakian Euskal Herriko irakasle guztiak nervioso jarri nahi ditugu, ze Oian Begarekin badakizu txuleten inguruan ari garela, baina ez hori bakarrik, ze orain Oian oso gerrezpa naiz irakaslei gezurra edo ziria sartzeko
hori da, txuletak egiterako orduan, bueno, eta irakaslearen aurrean ba, gezurrak esaterako orduan, kontu handia euki behar dugu adibidez, adibide bat dago lehen zuen entzule batek esan duzta, WhatsApparen bitartez, lurrean papela jarri eta kopiatu edo adibidez beste klasiko bat izaten da ja azterketa etxetik eginda eramatea
eta kanbiazoa
eta gero kanbiazoa baina kontu zibili horrekin
claro.
Hortako izan egin behar da
hortarako bi aldiz egin behar da azterketa hori etxean bata
bai,
folio
bai.
Normal batean eta bestea birziklatutako folio batean
amigo
ze badira irakasleak birziklatutako folioak erabiltzen dituztenak eta naiz eta txuriak izan pixkat ilunagoa dira konturatzen baldin bazarete birziklatutako txuria ez da berria den folio txuri baten txurita.
Jo, baina ala ere, horren beste prestakuntza eskatzen badu txuleta bat egiteak, ez da errezagoa ikastea.
Nik ezagutzen dut tipo bat, nik ezagutzen dut tipo bat, txuletak egin eta egiten zituela eta azkenean ikasi. Horren beste txuleta egin ostean ja
bolegia. Tonto.
Ez que nik ikusten dituen, bueno, en fin, gero kontatuko ditugu gureak, bai.
Gero kontatuko dugu. Txuleta ez da irakasle bat, irakasle baten aurrean iruzur egiteko modu bakarra. Adibidez, etxeko lanak ez dituzu egin. Lan bat ez duzu kareiz entregatu.
Bai.
Ez duzu egin beharrekoa egin. Nola gezurra esan irakasle baten aurrean, nola engainatu. Zeintzuk dira irakasle bati esan alzaizkion gezurrik onenak. Hauek.
Bai?
Irakasle baten aurrean, esan duzun gezurrik handiena da eskusarik tontoena.
Aia, gaixo nengon eta ez ditut etxekolanakin, edo gaixo nengon eta nintzen klasea torri.
Eta gaixori egotearena da klasiko bat eta beti funtzionatzen du, ez?
Bai, normalean bai. Edo motibo pertsonalak taulakoak, motibo familiarrak taulakoak.
Zer da errezagoa engainatzea ikastolakoa, institutoko edo unibertsitateko irakasle bat?
Ez que unibertsitateakoak askotan zutaz ere pasatze dute, orduan, ez dituz eskusak eskatzen, institutuak ordea bai, orduan, agian...
Unikoak esan.
Bai.
Vale. Eta zein da irakasle bati bota diozun gezurrik handiena?
Asko bota ditut bizitosan, baina ez dakit, egazkin bat hartu behar duela, da, gezurra izanik sinpleki ostegunean alde nahi nulako.
Ez dakit, ba hori, noia klasera kantauta nagoelako, buruko minak atelako, ero alakoak.
Kantauta zaudelako hori, esan diozu irakasle bati?
Bai.
Eta funtzionatu du?
Bai. Danak funtzionatzen du hori gisa da.
Eta irakasle bati bota diozun gezurrik handiena?
Ba, ez da, ena jun praktiketaz, medikoan ajun minitxan, ero ez da, ba, betiko...
Klasiko bat medikoarena, ez?
Bai, klasiko bat.
Beti funtzionatzen du?
Nik uste bai, ez, bai, mo niri bai bintzat.
Katua veterinariotik jaso bar nuela.
Katua veterinariotik?
Bai.
Eta eskusa, mierda horrekin funtzionatu zizun asuntuak?
Ba, esan nuen etxan etzin zure inorrek eta, bai. Hemen unibertsitatean edo zen aitzaki balio du, iaia.
Oso ona, eskerrik asko.
Ai, ama.
Bueno, katua veterinario tienen que estar que toriak ez uro sona dena da ez. Hombre, clásico va baita da. Gaixorik egotearena bai. Hori, clásico bada, hori beti funtzionatzen da. Medikuaren ajun behar zarela esatia, horrek beti funtzionatzen
da. Oso sutila da baita ere, baten batek komentatu duena, arazo pertsonalengatik. Claro, hor irakasleari ere batzutan igual palo emango dio galdetza. Claro, igual galdetzen dio zuta, bai, hiltzait ez dakit zein edo, pasa zaik.
Hala ere egia da, batek esaten zuen hori ere, unibertsitatean gauzak asko erraztu egiten direla, ze irakasleak ere paso egiten dute errazago. Bueno, batxillerrean baino,
adibidez. Batxillerrean arabera, bai, baina orokorrean bai. Hor kontu handi eduki behar da, beste klasikoa da amama hiltzait esatea.
Ai, ama, mesede.
Ez, baina hori ala da. Kontu zibili, ze bakoitzak bakarrik bi amama ditugu gehien eskota.
Batzuei amazazpi ere hiltzait.
Batzuk lau edo bost amama, nik egui ditut ikaskideak, lau edo bost amama hiltzait.
Benetan aristanete?
Amama hiltzait berriro, ose, ya se bat amama dituzu, tio.
Amonak hil egiten dituzte, bera.
Bai,
bera.
Baina, ez que sekrudela, ez?
Ez da krudela. Horitza igustatu.
Claro, eske ya, este santu en hostia, posgarren amama arte, santu zutio semao, eta amama itxuzuzuk.
En fin.
Beraz, kontu zibili, gezurrak esaterak orduan, ondo apuntatu gezurra buruan, zebestela, ba, gero, ba, nabaritu egiten da, zure gezur hori. Hoxe, bueno, ziurazki momentu honetan, irakasle bat baino gehiago, gurekin haserre gongo dala, esaten josi, informazio guztia publiko kie zabaldu, baina ez dira konturatzen, guk egin duguna dala, irakasneen alde ez, ekaro, hemendik aurrera, dagoeneko, ezagutzen dituzte ikasleen teknika guztiak. Eta hemendik aurrera adibidez, tipex botek guztiak miatzen hasiko dira irakasleak.
Ba, claro.
Hori da.
Badaude batzuk oso kontrolatuta eramaten dutenak asuntoa, ez da? Mai gainean boligrafo bat Atletikek partiduak altzen badu ere, ze importa dio horrega izu, hemen munduak aurrera segitzen du eta akabo pakeak ere bai.
Ez errez, eta hori ezin daiteke txulete batekin konpondu, baina beste asko, beste gauza asko bai, eta gu hoianekin horretaz aritu gara, txuletak nola egin eta gero batez ere nola disimulatu eta nola kontatu gezurrak, ez da?
Nola disimulatu eta nola egin iruzur irakaslearen aurrean, nola engainatu irakaslea, ze gezur esan hartza dio irakasle bati edo txuleta bat egiteko orduan, a berzen nolako bi potro edo bi ovario uki behar dituzun, klase erdian txuleta hori ateratzeko.
Niri beti, hori da, mona ninja bat. Niri beti iruditu zaizkit valiente batzuk, hola txuletak errestasun guztiarekin egiten zituzten horiek. Ja. Nik ez dut balio izan, egin izan ditut, baina oso gaizki pasatzen nuen, eta azkenen erabaki nuen, enuela gehiago ingo, eske ez zuen merez, zi?
Julen, konklusioa da, amai artetxea kojona dutako bat.
Bai, 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 bai,
edo gezurti bat.
Esan dizun, nik erloju bat nuela, eta nire erresa zan, erloju digitala neukan, hortan nahi azten nuen. Eta gara nire amak laguntzen zidan.
Baina, zuk ere gauza gutxi apuntatzen zen.
Bueno, gauza gutxi, batataren bat, izenen bat, hombre. Ni, beitu, gauza grabeena gertatu zaidana.
Data batzu,
horrepa, eh? Ez dakit egongo danala ez, antzulako ikastorako Angeles izeneko irakasle batek, bakezu zen, zeikin zikun, bain, geografiako azterketa batean, geografiako azterketa bat egin genuen, eta beratzen konturatu, arbelean, mapa mundia zabal-zabal izegoela jarria.
Alo, zeo.
Angeles eskubiñak atzulara.
Hoi da, eta danon sortzi eta behatzi eta amara.
Ai, giza jue.
Claro, aurre.
Baina maiera arte detzen konturatu.
Bukara arte detzen konturatu, mapa mundia zabal izegoela geografiako azterketa batean.
Ai, ene.
Ni bein ere nahi zaztuko nere lendabiziko txuletarekin. Ura izan zen virginitatea galtzea bezala.
Eta zen bat urterekin.
Seigarre mailan.
Seigarre mailan.
Oh, gazte asesinan, eh?
Amaika urterekin.
Amaika mabi.
Ingurumenan.
Bai.
Eta eraman nuen postit hori batean.
Bai. Postit hori bat.
Fletxa batzuekin jarrita. Eta hau ez da broma, eh? Iparraldea, hegoaldea, mendebaldea eta ekialdea.
Ai, giza.
Enintzen aklaratzen zaitzagoen modurik. Iparraldea eta hegoaldea, bueno, gutxi gora bera, bai, kontrolatzen dituen. Baina ekialdea eta mendebaldea zein da zein.
Zetxarto, eh?
Ideiari pes. Eta eraman nuen eta kogoratzen dut oraindik ere aldamenekoak argitak arbi jarrizula eta zanon, bien. Gaur salbatu nahi
ondo, Julen, ondo. Postitoriak.
Oso ondo, ordutik bueno. Gauzasko ikasi dituzu, eta behar badak gehiago ikasiko ditugu gure entzulen WhatsAppen bitartez, hemen aritu dira, eta batek WhatsAppen dio, arbelean idazten dugu guk kimikako formulak, matematikako apunteen artean, eta ez din inoiz enteratzen. Zure geografiako irakaslearen antzeko zerbait, esaten duenek, Eta, beste lagun batek, Twitterren dio, gaur gaztean, ideia asko, eta oso onak ematen dabiz.
Claro.
Zela lehin txuletak eta bar. Beraz, atentu egon dira,
Beste
atento.
Batek dio, lagun batzuek, alegia, berak ez, baina bai. Lagun batzuek, kontatu izan didate, zapaten zoletan idazten dituzten.
Ah, bai, beste klasiko bat izan.
Bai.
Hor kontu handia.
Baina begiratzeko gero?
Kontu handia euki behar da, ze jende askok badu mania, ez dakit zuen nola esertzen zarete, nik adibidez badu mania, bi hankak gurutzatu eta atzeranzkan jartzea, esertzerak orduan, ulertzen dezu.
Bai, baina, azterketa, bai, baina, belauniko.
Ez belauniko, ez hau da, atzera jartzea hankak, holan,
bale.
Lurrian.
Bale, lurrian atzera
begira. Postura tantriko ibiltzen dugu.
Ez, baina, karo, olako postura bat itxemozu, baina, eta irakaslia atzeti baldin badabil bultaka, ba, hori ikusteko arriskua da, orduan gutu zibil horrek.
Baina, lare, eta horrela jarrita baldin badarazu txuleta, zer egin behar duzu txuleta ikusteko? Hankaltza, ez dakit movida asko da,
Ninja izan marra dukazu amona.
Ezka saia da, ez?
Kontorsionismo apur bat, ez?
Beste batek idatzi digu, eta honek bai daukala benetan arrazoia, txuleta eharra egunero jaten diat, txuleta bat ondo egin behar da, gatza askorekin.
Vale, bai.
Esperientzia daukaz, jarri.
Vale. Bueno.
Bai, bai. Beste batek dio, nik txuletak lepoko bufean edo bafean jartzen dut. Hor, bufandan.
Lepoko bragan.
Ez da bufanda kontu zartetxe, eh?
Bueno, bufandantzeko bat, baza denok daki guzer da bufa, tegeria. Fularra, edo.
Bueno, badago jendea ere bai, badira neskak bat, ez ere noski, gonaren barne aldean txuletak eramaten dituztenak, hor gertatzen...
Nik hori egin izan dut, eh?
Bai, bai. Hor, kao, nik beti jarriko nintzake orduan, hor, artetxeren onduan, txuleta ikusten duzu, kuleroak ikusi, bezatzuz.
Ez dozu gona guzti altxatu behar, dobladillo
txiki bat. Baina hor,
muslo, bueno,
eta azterketa
harrapatu.
Oian, edo azterketa probatu, edo bentsat bizta laitzeko ere.
Hori da, bentsat, azterketa penkau, baina, bueno, amaia artetzen izterrak ikusi txutxu pieno.
Zer da, oso ondo, Mr. Vega, oso baliak harriak aurko guzti ahora.
Tegeria entzunez, azken interesgarri bat heldu zaigu, ala ere ez dakit praktikoa den, dio lagun batek, nik maia oso zizikin daukat, eta dio, abestien kantak dauzkat idatzita. Eta orduan, musikaletren hoien artean, txuleta idazten dut, eta inorrezta konturatzen.
Gero, erantzungo du. Zer esan zion Turkiako erregeak bere printzeari eta iratziko dugu. Goaki, baki, banizio.
Hori da, hori da, hori da. Ba, erantzun hona izan daiteke, Bueno, ez ere,
banoa, iru mingitu bezerik ez amartardiak izateko nahikoa, ez?
Urrengo, azte azkenean gehiago taupeto alba da bentsa.
Gehiago taupeto, hori da, hori aldan neurrian. Aizue, musu erraldo eba mundu guzti erantzat.
Azte buruan izango garen elkarrekin berriz,
ondo segi
hori da, larun batean, hori da.